Godt å se dere alle sammen. Vi på en enkeltstående søndag med en tema kun for denne søndagen. Og da skal vi lese fra dagens tekst som i 2. Korinterbrev kapittel 8. Så skal jeg lese fra vers 1 til og med vers 7. Dessuten, brødre, vil vi fortelle dere om den nåde som Gud har gitt menighetene i Makedonia. Midt i en stor prøvelse med trengsel var deres glede så overveldende at den til tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem. For jeg kan bevitne at de ga frivillig etter evne, ja, over evne. Og de ba oss inderlig om at vi måtte ta imot gaven og fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren, og så til oss med Guds vilje. Så oppmuntret vi Titus til å fullføre innsamlingen av denne gaven av nåde, slik han allerede hadde begynt å samle inn hos dere. Men på denne samme måte som dere rike i alle ting, i tro, i tale, i kunnskap, i all ive og i deres kjærlighet til oss, slik skal dere nå også være rike i denne gaven som virket av nåde. Jesus, takk for at du her midt iblant oss også denne søndagen. Takk at når vi samles i ditt navn, så du her. Og så ber jeg at ånden skal gi lys over ordet, at det skal lande i våres hjerte. Åpne våres hjerte, Herre. Åpne våres øre slik at vi hører ditt ord. Vi tror det ditt ord. Og vi tror at du ønsker å si noe til oss også denne søndagen. Vi ber i Jesu navn. Amen. Det en tekst som handler om å gi. Det en tekst som handler om økonomi, og det med bli tema for denne søndagen, givetjeneste i den kristnes liv. Jeg skal bare gi deg noen fakta om økonomi til å begynne med, som Bibelen gir oss. Altså, hvor mye Bibelen berører dette tema som handler om forvalteskap eller økonomi. Det i Bibelen 2350 vers om økonomi. Det vil si at det dobbelt så mye om ressurser og økonomi enn det om bønn eller om tro. Jesus snakket mer om forvalteskap enn han gjorde både om himmelen og om helvete til sammen. 16 av 38 lignelser som Jesus gir oss handler igjen om ressurser, økonomi eller forvalteskap. Med det sagt så kan jeg likevel synes det vanskelig å snakke om det temaet. At selv om Bibelen sier mye om økonomi, og selv om Jesus bruker forvalteskap og økonomi og ressurser som en ganske så vanlig del av sin undervisning, så kan jeg, når jeg står her på en søndag, synes, det den søndagen, ja. Vi skal snakke om penger, og vi skal snakke om givetjeneste, og jeg personlig da kan synes det litt krevende, men det likevel ikke sånn at jeg opplever at Jesus synes det vanskelig. Og heller ikke når Paulus snakker om det, så synes det ikke som om han synes det vanskelig å ta det opp i det hele tatt. Tvert om så Paulus ganske så detaljert. Han inngående, og i denne boken, 2. Korinterbrev, så bruker han to hele kapitler hvor han berører dette temaet. Også i andre brev så snakker han om dette, men det helt tydelig for meg at Paulus har ingen utfordring med å snakke om økonomi. Og i denne teksten som vi i, og i denne boken som skrevet til menigheten i Korinth, som den sørlige delen av Hellas, så dette et av hans fokusområder, en av de tingene som det viktig for han å snakke om. Og det han snakker om her, det en innsamling til kirken som i Jerusalem. Altså, modermenigheten, den aller første kirken som ble født gjennom Peter sin preken i Apostlenes gjerninger kapittel 2, med alle disse messianske jøder som kom til tro. Men nå har den kirken det vanskelig. Nå var det slik at kirken i Jerusalem opplevde stor fattigdom og av flere årsaker. Mange av dem opplevde at de mistet inntektskildene sine, mistet jobbene sine, og det var jo fordi at de hadde da begynt å tro på Jesus. Og når du går inn i historikken, så kan du lese at det var mange av de som kom til jøder som kom til tro på Jesus, hvor familiene avskjærte dem. De hadde ikke da hjelp lenger fra gjerne de som var litt eldre, eller de som hadde ressursen i familien. Nei, plutselig så sto det uten noen ting. Så både mistet de familienettverket sitt, så ville de også miste arbeidet sitt, jobbene sine. Og så opplevde de i tillegg til dette den vanlige, det som mange kristne opplevde, forfølgelse. At det var mennesker som påførte dem både fysisk smerte og andre typer forfølgelse. Så det var en reell krise i Jerusalem, i den første menigheten. Og mange hadde nesten ingenting til å overleve med. Og da kjente Paulus, ja, men det er jo fra Judea. Det er fra Jerusalem. Det er fra det jødiske folk. At alle disse, på en måte, vestlige menighetene har fått del i evangeliet, de har fått del i frelsen, og Paulus forstod dette, det er jo han som skriver det selv, at frelsen kommer fra jødene, og han sier det slik at siden dere, altså Korint og romerne og så videre, har fått del i de åndelige velsignelser, så skiller dere og støtter dem økonomisk, at dere står i gjeld til dem. Og slik oppfattet Paulus det også for menigheten i Korint, at de sto i gjeld til menigheten i Jerusalem, og dermed skulle de hjelpe dem økonomisk. De skulle være med å ta en innsamling. Og vi forstår dette når vi leser 1. Korinterbrev og 2. Korinterbrev, så hadde kirken i Korint sa, ja, men selvfølgelig, vi er jo med. Selvfølgelig, hvis de har det vanskelig og vi kan hjelpe, da vil vi jo hjelpe. Og de hadde påbegynt en innsamling. Men den påbegynte innsamlingen, den hadde mistet litt fart, den hadde mistet litt momentum, den hadde på en måte blitt litt borte, fordi at kirken i Korint var ikke den enkleste av menighetene. Kirken i Korint, den hadde både grupperinger og spenninger, og de likte å krangle, og noen følte at de var veldig så mye viktigere enn andre, fordi at de hadde disse nådegave og de nådegave. Og andre følte at det ikke betydde noen ting i kirken, at de var veldig oversett, og det var på en måte litt sånn gnistringer og litt sånn vanskeligheter. Og da hadde de helt glemt at de skulle samle inn økonomi, skulle samle inn en gave som Titus skulle ta med seg, antageligvis sammen med Lukas, til menigheten i Jerusalem og hjelpe dem. Og i den forbindelsen med en kirke som sliter materielt, økonomisk, og en kirke som har sagt at de skal hjelpe, men har på en måte sluttet litt med det, glemt det litt, det har kommet litt på bak dem, så løfter Paulus fram noen andre kirker og skryter litt. Er det noen som liker å skryte litt? Noen som skryter av andre? Jeg synes det er fint, det er egentlig, og liksom, hvis det er sagt på en god måte, og det er ordentlig, og liksom løfter frem og sier gode ting om noen som har gjort noe godt. Og det er jo det Paulus gjør nå. Han løfter frem kirkene i Makedonia, og han sier, de der, de er et eksempel til etterfølgelse. De kan vi lære av, og det er jo på en måte noe av det som jeg skal forsøke å løfte frem og si noe om da, disse få minuttene som vi har sammen. Altså at et sunt kirke er en generøs kirke. Sunt kristent liv er et raust kristent liv. Et generøst kristent liv. Og det første punktet som jeg har i dag, da, det er at det er nåde i en generøs kirke. Det er nåde i en generøs kirke. Som nevnt, Paulus peker på de makedonske kirkene, Berea, Filippi. Han peker på dem. Han snakker om penger uten å nevne penger. Han snakker om økonomi uten å nevne økonomi. Han peker på de kristne i Makedonia uten egentlig å gi dem applaus. For det han sier er at det er nåden i dem som har virket til raushet og generøsitet. Gud har gjort noe i deres hjerte, og den nåden som Gud har berørt deres hjerte med, det har ført til raushet og givetjeneste og frivillighet og ikke tvang og gi av glede. Det er Guds nåde som har gjort noe i deres liv. Han gir dem litt cred, det gjør han. Han peker på det og sier noe fint. Men han forstår jo at dypest sett så er det ikke bare fordi at de er naturlig generøse. Men det er nåden, Jesu Kristi nåde, i deres hjerte som har gjort noe med dem. Og 1. Peters brev sier om Gud at Gud er all nådes Gud. Når jeg ofte tenker på nåde, så tenker jeg ofte på nåden i forbindelse med frelsen. At jeg er blitt frelst av nåde ved tro, og det er ikke fortjent, og det er alt det Jesus har gjort for meg. Men Peter, han utvider forståelsen av nåden. Han sier Gud er all nådes Gud. Slik at det er nåde til å være en pappa, det er nåde til å være en ektemann, det er nåde til å lede lovsang, det er nåde til å tale gode sunne ord og være en oppmuntrer, men det er også nåde til å gi. Altså Guds nådes virkning på mitt hjerte gjør noe med min raushet og med mitt forhold til penger og med min tillit til at Gud er også den som forsørger meg. Poenget er at det er Guds nåde som forvandler mitt hjerte når det gjelder generøsitet og raushet. Det er ikke at nå må jeg ta meg sammen. Nå må jeg bite tennene sammen og gi litt. Men nei, det er nåden, det er Guds verk i mitt hjerte som gjør noe i forhold til raushet i mitt eget liv. Og det skjønner vi. Det må være litt sånn. For jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kan være av meg selv litt selvisk. Er det noen andre som er litt sånn? Takk for det, Morten. Du er... Amen. Det er litt sånn med oss. At i oss selv så er vi litt innovervent. Og vi er litt selvopptatt. Og ja, vi sier komme med ditt rike, men det er ofte komme med mitt rike. Det er litt sånn når vi tenker på og skal fungere i vårt eget liv. Det er ofte mer naturlig å ta enn å gi. Ja, jeg skal ikke henge ut noen babyer her. Det blir jo litt feil. Men det er bare å se på babyene. Når de kommer til verden, så er det jo slik at når de er sulten, da høres det ut som om hele verden raser sammen. Altså når de er sultne, og de setter i, ja, da er det deres behov som kommer i fokus. Og det er fint. Det, selvfølgelig, det er den måten de har å si ifra på, men det stopper ikke der. Det er jo ikke slik at en baby tenker, ja, men mamma trenger også mat. Eller at babyen tenker, ja, jeg kan ikke skrike nå for mamma sover, hun trenger de timene søvn, så hun har liksom passet på meg hele dagen, ikke sant? Babyene, de tenker egentlig kun på seg selv. Og vi kan jo være litt slik vi også. Det kan være at når vi snakker om raushet og generøsitet og det gi, så kjenner vi at det er litt, det er ikke så gøy søndag dette her, altså. Det var ikke det jeg håpte på en gudstjeneste. Og vi kan i oss selv synes at det å være raus, at det er litt vanskelig. Jeg tenkte jo bare på, det er jo vår, og det er nydelig å være i Norge når det er vår, og på en måte å bli litt sånn, alle fargene og alt som spyr og alt som gror, ikke sant? Og jeg tenkte litt på skaperverket i forbindelse med denne søndagen, og tenkte på solen som gir lys, stjernene som gir skjønnhet, skyer som gir regn, luften som gir oksygen, fjell som gir trygghet og blomster som gir duft, trær som gir frukt og dyr som gir kjøtt, jord som gir oss mineraler og bakken på en måte som gir oss en innhøstning og en innhøstning som gir oss mat og vann som gir forfriskning. Hele skaperverket gir, og så kan vi da som kroneverket i skaperverket, vi kan kjenne at når vi snakker om gir, helst ikke. Men våres holdninger til å gi, og våres tanker rundt dette med økonomi, kan si noe om nåden har berørt alle områder i mitt hjerte og i mitt liv. Jeg jo ikke så veldig glad i å gå til legen. Jeg synes helst det noe som, ja da, jeg skal ikke si mer om det, men jeg ikke så glad i det, men av og til når jeg har gått, og jeg har hatt litt vondt, så gjør lege noe som, ja, legg deg ned, ikke sant? Og så skal de liksom, ja, trykke på visse punkter, ikke sant? Og så skal de trykke for å se om hvor er det du egentlig har vondt, og så trykker de på et eller annet plass i magen, åh, ja, det var det, ja, og du reagerer, du responderer. Det kan jo være at når man nå snakker om økonomi, hvis du tenker at Guds ord er legen, og den berører oss litt, så kan du kjenne at mens du lytter til dette her, at du strammer litt til. Kanskje til og med du strammer litt til rundt lommeboken som er i lommet di. Du holder enda tettere, enda hardere, og kong Olav han holder på å gråte på de lappene der. Men når vi snakker om raushet og vi snakker om økonomi, så er det en anledning for å få et hjertesjekk. Det er en anledning for å si, ja, men her trenger jeg mer av nåden i mitt hjerte. Jeg ønsker noe av det som beskrives her, som også skal kjennetegne mitt forhold til økonomi og mitt forhold til givetjeneste og mitt forhold til det å være et raust menneske. Det er det første jeg skal si. Det andre er å si noe om seirende nåde. Litt mer om denne nåden som de kristne i Makedonia levde i og erfarte. For det vi leser i vers 2 og 3, det er en paradoks. Det stemmer ikke helt. For i vers 2 så sier Paulus, midt i en stor prøvelse. Så det er det første. De var i en stor prøvelse. Selv disse kristne i Makedonia, de var i en prøvelse. Så han skriver ikke til en kirke i Vesten, i Norge, som har på en måte forutsetninger for god økonomi. Han skriver allerede til kristne som var i en prøvelse. Men ikke var de bare i en stor prøvelse, men det var en stor prøvelse med trengsel. Liksom Paulus, han legger litt på, han kjører på med ketchup og andre biter. Og midt i denne store prøvelsen med trengsel, så sier han at men deres glede var så overveldende, så du hører jo paradokset her. Det var en prøvelse, og det var trengsel, og så var det overveldende glede. Det går ikke opp. Det er matterstikket som stemmer på en måte ikke, men det er helt klart at det er viktig for oss å bare gjøre en liten sånn at det er forskjell mellom å være glad og glede. Sånn, omstendighetene gjør at jeg er glad. Når jeg står på Old Trafford og Kobe Mino skårer 3-2-målet forrige søndag, da er jeg glad. Da er det livet herlig, og det er veldig fint, ikke sant? Du blir begeistret for noe som skjer der og da, ikke sant? Men så kommer du hjem, og så får du en eller annen melding som sier et eller annet som ikke er så positivt. Ja, men da kjenner du at det treffer deg litt i gang. Men den gleden som Paulus beskriver her, er ikke koblet til omstendighetene. Den er koblet til Gud. Den er koblet til hvem Gud er, hva Gud har gjort for dem. Når den er koblet til Gud, så er den uavhengig av omstendighetene. Ikke sant? At du kan da, midt i en stor prøvelse, og det har vi nok alle sammen vært borti, midt i en prøvelse, til og med når det er trengsel, så kan du kjenne, ja, men jeg har allikevel en glede i Gud, som er større enn de omstendighetene som jeg står i, som er større enn den trengselen som jeg kjenner på, selv om det er press fra alle kanter i mitt liv. Og det er tider hvor det kan kjennes slik. Det er press. Indre press og ytre press. Jeg presser til og med meg selv iblant mer enn jeg får press fra andre eller fra omstendighetene. Men han sier at det var jo en sånn overveldende glede. Ja. Og den hadde de, deres glede, så overveldende at den til tross for deres dype fattigdom. Det er flere ting her. Tenk at Paulus ber en kirke som er i fattigdom. er i prøvelse og i trengsel om å støtte en annen kirke som også er i fattigdom i Jerusalem, om at de kan hjelpe. Og det er bare fint å si at det som beskrives her, det er det ingen av oss som kjenner til eller har kjent til. Ja, kanskje noen hvis du er fra et annet land som opplever fattigdom. Men det som beskrives her er en type fattigdom som er ikke at vi må klare oss fra måned til måned. For det er det mange som har opplevd gjennom sitt liv. Vi har bare det som skal til fra denne måneden og til neste måned. Og vi har ikke mulighet til å skli litt ut eller avsette noe eller sette av noe eller spare noe. Dette var en type fattigdom som egentlig ville gjort mennesker desperate. Dette er en type fattigdom som kanskje man kunne tenkt at de var hjemløse eller tiggere, eller da trengte at andre kunne gi. Og på tross av det, selv om de hadde så lite, så var det likevel en raushet og en generøsitet. Hvordan, det aner jeg ikke. Hvor de klarte å finne ting på og gi til, det vet jeg ikke. Men det er sterkt å tenke på at selv om de var så fattige selv, så var det likevel et raust hjerte, et generøst hjerte. Og det er litt fint for oss å tenke igjennom. For det er nok litt sånn at når du får en del økonomi, så er det lettere å bli hva skal man si, beskyttende om det. Få et slags jag etter mer, enn at det øker med raushet og generøsitet. Selv om penger i seg selv har ikke moral i seg, sant? Den er ikke moral selve penger, men at den kan påvirke mitt hjerte når kontoen øker, når pengene øker, så kan det også gjøre noe med oss. Disse var i alle fall en rause kirke. På tross av utfordrende omstendigheter, så var de full av glede, og de ga seirende nåde. Tredje, som vi kan si. Vi skal si noe om en generøs kirkes givetjeneste. Hold det fast, sett på sikkerhetsbeltet. Det er slik at når vi gir, så gir vi først til Gud gjennom kirken. Når du gir, du betaler ikke en regning til kirken. Så selv om vi har avtalegiro, så er det viktig for ditt eget hjerte å si at når jeg gir, så er det ikke som om jeg betaler til Glitrenett, eller til Trygg Forsikring, ikke sant? Eller låner på huset. Når jeg gir, når jeg overfører fra mitt konto til kirkens konto, så er det jeg gir til deg, Gud. Men det er gjennom kirken. Sant? Og jeg gir til Gud, og det er litt viktig å ta med deg. Fordi jeg gir ikke til formannen. Eller at nei, formannen han gikk rett forbi meg forrige søndag, så jeg gir ikke denne måneden fordi at han, ikke sant, eller at, ja, sant, vi gir ikke på grunn av formannen eller på grunn av styret. Ja, jeg synes styret gjorde et vedtak det som jeg ikke helt likte, så jeg tror ikke jeg, nei, jeg skal markere meg litt grann, nå skal de få liksom få, nei, du gir ikke på grunn av formannen eller på grunn av styret, du gir i alle fall ikke på grunn av pastoren, fordi at han er jo bare en særengelsmann uansett. Men ikke sant? Det er ikke det som gjør at man gir det. Det er ikke disse ytre tingene. Jeg likte sangen, jeg likte ikke sangen, vi skulle heller gjort det slik eller gjort det sånn. Nei, nei, nei. Det er veldig viktig for ditt eget hjerte. Hvem er det du gir til? Du gir til Herren. Du gir til Gud. Og du gir til Gud gjennom at du gir til din lokale kirken. Og det er dette som Paulus skal vitne om, og vi skal gå til en tekst til, for jeg tenkte at det passer veldig godt her. Og det er også Paulus som skriver, og han skriver i 1. Korinterbrev kapittel 16. Der har vi den fremme, ja. Og jeg skal også bare lese det. Det er noen som spør meg iblant, hva tenker du om tiende? Tenker du at det er noe som det er viktig at kristne praktiserer? Hva mener du om det? Så jeg skal forsøke å si noe om det. Paulus han skriver igjen om innsamling til de hellige, så sier Paulus, når det gjelder innsamlingen til de hellige som vi har gitt beskjed om til menigheten i Galatia, må også dere gjøre det på samme måten. På den første dag i uken, skal hver av dere legge noe til side og spare det, ettersom han har råd til, for at innsamlingen ikke skal finne sted når jeg kommer. Og når jeg kommer, skal jeg sende av sted dem dere selv godkjenner, og gi meg dem et brev. Så kan de ta med gaven deres til Jerusalem. Men det som det passer at jeg også drar, kan de reise sammen med meg. Den første dagen i uken, så skal du sette av noe. Så det blir jo da 4 ganger i løpet av en måned. I dag er det litt annerledes for vi som er i det samfunnet som vi er i. Men det er i alle fall et prinsipp om at det er et mønster i den kristnes liv av å sette av noe og gi noe til den kirke som er den primære kirken som du går i, vil jeg si. Tienden, og det er jo kanskje bare greit å si hva det er, og det er jo litt artig det at vi skal snakke noe om tienden på mai den 10. Det er jo litt rart det der. Men tienden var mønsteret, givemønsteret, i det gamle testamentet. Og slik som det er i ordet, så var det da en tiende av ressursene sine. Det kunne være dyr, og det kunne være krydder, og det kunne være økonomi også, men det du hadde, det du fikk, skulle du sette av en tiende, en 10% av det du hadde, og skulle du da først gi til levittene, og levittene skulle gi en tiende av det til prestene. Og det mønsteret, det var det mønsteret, det er det mønsteret som går gjennom hele det gamle testamentet. Forutenom de tidene hvor hjertene begynte å bli litt kalde. De tidene i Israels historie hvor de ble, kunne beskrives som frafallende, eller vendte ryggen til Gud. Da ble prinsippet av det å gi, da ble generøsitet, det ble litt borte. Og så flytter vi oss fra det gamle testamentet og inn i det nye testamentet, så leser vi at Paulus, han bruker ikke det ordet her. Han snakker om raushet, og han snakker om det du bestemmer deg for i ditt hjerte. Han bruker litt andre ord, og da blir jo spørsmålet, ja, gjelder tiendeprinsippet også for oss i dag? Hva tenker vi om det? Og jeg har denne tilnærmingen til det. Det er et sted som vi kan finne i det nye testamentet, og det er Jesus selv. Og Jesus selv i Matteus 23, så refser han fariseerne. Og når han refser dem, så sier han til dem at de gir tiende av 23-23, hvis du tar notatet. Du gir tiende av anis og noen andre krydder, jeg husker ikke helt hva de var, men det var noen krydder. Men du har glemt barmhjertighet og retten og loven. Så du gjør dette, men du har glemt helt dette med barmhjertighet. Men så sier da Jesus, du må forsterke, du må huske på dette, du må gjøre det siste, men du må fortsette å gjøre det første. Ikke helt sånn ord, nå bruker jeg mine ord til å beskrive det. Men Jesus tar ikke vekk tanken eller prinsippet av å gi tiende. Han sier det går helt fint, men du må også huske at barmhjertighet og troen og retten, at det må være tidlig i ditt hjerte og i ditt liv. Ja, det var peppermynte, han sa. Peppermynte er også en fin ørt som er godt å ha i te med honning. Kan du ta det med deg? Så selv om, her er poenget, selv om han, Paulus, sier ikke ordet tienden, så setter han det heller ikke til side. Og derfor mener jeg at det er urimelig å anta at det nye testamentets givetjeneste tar vekk og det å gi tiende, heller, og det er det som har med nåden, heller så er det slik at når du flytter deg vekk fra loven til nåden, så er nåden alltid større, alltid bedre, alltid rikere, alltid djupere. Loven var jo plikt, ikke sant? Men nåden, det fra hjertet, det frivillig, det raushet, det fra innsiden og ut. Så jeg mener da at tiende et godt prinsipp, et prinsipp som jeg forvalter selv og bruker selv, og helst mer enn det også. Fordi nåden større enn loven. Ja, det slik at når jeg gir igjen, og det så viktig for meg å si dette flere ganger, men det et uttrykk for hva Gud har gjort i mitt liv, og hvem Gud for meg. Det interessant at de versene som vi leste i 1. Kor 16 kommer rett etter 1. Korinterbrev 15, naturligvis. For 1. Korinterbrev 15 jo en fantastisk kapittel om Jesus sin oppstandelse. Om alle de som så når Jesus hadde stått opp igjen. Og Paulus går gjennom hele dette kapittelet og bretter ut for oss evangeliet. Og du kan jo kjenne når du leser kapittel 15 at du jo midt i påskesøndagen, og det liksom hjertet blir så begeistret for Jesus. Og så går han rett over til, og så det kollekttale. Ikke sant? Men det jo nok en tanke med det. At givetjeneste skal være fjord, altså det skal få næring utifra hva Jesus har gjort for meg, og hvem Jesus for meg, og at det skal drives innenfra og ut, og ikke utifra lov, tvang eller plikt, eller som en regning, men som en takknemlighetsgave. Sant? En takknemlighet. Takk Jesus for det du har gjort for meg. Takk Gud, for at du sendte din sønn, Johannes 3,16. Du den største giver. Det ingen som har gitt mer enn det faderen har gjort ved at han ga sin sønn. Og selvfølgelig skal da også faderens hjerte gjenspeiles i våres hjerte. Den rausheten som jeg finner hos Gud skal også være en raushet som finns i mitt liv. Fordi du ga, så skal også jeg gi. Det ligger i den kristnes liv. Og det siste som jeg skal si i dag, det at givetjeneste en åndelig disiplin. Og vi skal tilbake til kapittel 8, og så skal vi lese vers 7 igjen. Men på samme måte som dere rike i alle ting, så det, han ser så mye fint i den kirken som han skriver til i Korint. Og så begynner han å nevne områder som vi tenker selv, dette vil jeg vokse i som en kristen. Altså som en kristen så ønsker jeg å vokse i tro. Jeg ønsker ikke den troen som jeg, på en måte, når jeg tok mine første steg i tro, at det skal være det samme når jeg 50. Det skal være en bevegelse, det skal være vekst. Jeg skal kjenne at troen min vokser, at troen min styrkes, at jeg lærer mer om hva det vil si å følge Jesus gjennom prøvelse, eller hva det betyr å være trofast, eller hva, sant? Jeg ønsker å vokse, ja, alle ting. Jeg vokser i tro. Jeg også vokser i tale, sant? At Jesus får litt kontroll over denne tungen her, sant? At ordene mine, når jeg følger Jesus, så merkes det mer ord av velsignelse, det ord av oppmuntring, det ord som styrker deg som rundt meg. Det også sånn at ordene kommer ikke ut når de ikke skal. Så jeg ønsker å se det, at min tunge da blir helliggjort. At det finnes en vaktmann foran mine lepper i kunnskap, sant? Det er en av grunnene til at vi sitter her på en søndag, eller har temakveld, eller når du sitter og leser studiebibelen din, eller du hører på en podcast. Det fordi du ønsker å lære mer om Gud. Du har denne lengselen i deg, at jeg trenger å gå på en måte dypere med Gud. Lære mer om han som har frelst meg. Og det fint med den første kjærligheten, og du må ha den første kjærligheten, men jeg ønsker også å vokse. Jeg ønsker å lære mer om min Herre. Så kjærlighet, sant? Kjærlighet til oss, sier han. Så det jo en sånn vokse i kjærlighet til de menneskene i ditt liv, og den kirken som du tilhører. Og så sier han da, at slik skal dere nå også være rike i denne gaven som virket av nåde. Altså på samme måte som jeg vokser i tro, og jeg vokser i kunnskap, og jeg vokser i kjærlighet, så skal også raushet og generøsitet være noe som vokser i mitt liv. Altså, det skal ikke være slik at jeg gir mindre jo lengre jeg følger Jesus. Det skal egentlig være slik at rausheten merkes på flere områder i mitt liv, også penger, men også andre områder. Det er slik at nåden i mitt liv, når nåden griper mitt hjerte, så gjør det noe med mitt forhold til det jeg har. Vi gir en tiende, men kristne mennesker forstår at Gud eier 100%. Vi får lov til å forvalte 90, men alt er egentlig Guds. Og så får vi lov til å være med og gir og være med og velsigne. Mitt forhold til mine penger, det sier noe om mitt hjerte. Mitt forhold til mine penger sier noe om nådens rom og plass i mitt liv. Og jeg ønsker at Guds nåde skal virke til raushet og generøsitet i mitt forhold til det jeg har i mitt eget liv. Noen er naturlig rause. Jeg vet ikke om du har noen sånne venner. Noen er naturlig givere. Som dere vet, jeg var i England forrige helg og fikk treffe min familie på lørdagskvelden. Da kom en av mine søstre, og hun er sånn at hun er bare glad i å gi gave. Så hun kom med to store poser med alle matvarer som hun vet jeg er veldig glad i England. Både sauser og sjokolade og dips og litt forskjellig. Sant? Og stuffing og you name it. Sant? Så hun bare kom og se her. Hun ga meg en klem og liksom, her har du dette. Ja, men jeg har en ting til. Ja, du kom og gikk og hentet deg en ting til, ikke sant? Og sånn er det alltid med hun. Sant? Og så var vi på en sånn brasiliansk restaurant, veldig sånn flott restaurant. Og så kom de rundt med svære biff og skjete ved bordet, ikke sant? Og vi skal jo alle selvfølgelig betale, ikke sant? Men så sier søsteren min, nei, men jeg vil betale. Jeg betaler for alle. Ja. Noen er sånn. Noen har på en måte en gave til å være raus, en gave til å være generøs, og det er jo en fantastisk gave. Så er jo det en utfordring til oss alle sammen da. Sant? Å la rausheten være noe som preger vårt liv. Og er du medlem i denne kirken, så er det jo slik at når du er medlem, så er en av de bitene, når du blir medlem i en misjonskirke, så sier du det at jeg vil ta ansvar med de andre som er. Jeg vil ta ansvar. Og det gjøres på flere måter. Det gjøres med at man er frivillig. Det gjøres med at man hjelper til praktisk og på veien til Betlehem. Og mange forskjellige måter man tar ansvar sammen. Men en veldig konkret måte er også det at man er med som en fastgiver. Og mange av dere er fastgivere i denne kirken. Og det skaper tryggheten og grunnlaget for at vi kan fungere. Men jeg vil også oppmuntre deg at hvis du ikke har begynt å være en fastgiver her, så vil jeg oppmuntre deg til å begynne med det. Det tror jeg er en veldig praktisk ting å gjøre, som hjelper ditt hjerte å vokse faktisk i raushet og generøsitet. Og så går du her. Og kanskje du er ikke medlem enda, men det er her du går, så er det den samme utfordring til deg også. At også for deg så er det et godt valg å ta, det er et sunt valg å ta. Så jo, jeg vil begynne å være med og gi. Fordi det er her jeg går, det er her jeg får maten min på en måte, det er her jeg har nettverket mitt og vennene mine, det er her jeg ønsker å tjene, så er også det en oppfordring til deg til å gi. Og så skal jeg gi et oppfordring til medlemmene, at kanskje, sant? Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det jeg gir, det går ut hver måned, og jeg tenker ikke så mye på det på den måten, ikke sant? Men om du har lagt merke til livet og den verden som vi bor i, så har det aller meste. Altså, jeg sa jo litt om min søster nå, men min far, han får hjerteinfarkt hver gang han kommer til Norge. For når han skal kjøpe en sjokolade som koster 80 kroner, så sier han, jeg kunne levd på det i en hel uke i England, sier han. Så, ikke sant? Så vi har alle sammen merket at ting koster mer. Og like så i en kirke, ting koster mer, det krever mer, og så videre. Så kanskje du kan strekke deg litt i forhold til det du har gitt inntil nå. Kanskje du kan legge på et par hundre kroner, 300 kroner. For hvis mange gjør det, så vil det gi menigheten en styrke når det gjelder det man tenker på i forhold til det som ligger fremover. Så takk for at du gir. Det er først Herren, men det er gjennom kirken, og det er gjennom givetjenesten at vi kan bygge kirken framover. Takk til du som går her, og igjen, om du ikke har, sant? For det sier Paulus nå om. At det tider som det vanskelig, og det tider hvor økonomien for noen veldig trang. Og da det selvfølgelig slik at du må justere litt, det har jeg lyst til å si. Selvfølgelig så det sånn. Ikke sant? Så dette et generelt prinsipp, men så kan alle sammen møte sesong og tid i livet hvor du kjenner, nå får vi ikke dette til, liksom, sant? Og selvfølgelig så skal du kjenne deg fri i forhold til de bitene det da. Det helt klart. Jesus sier det saligere å gi enn å få. Amen. Skal vi be sammen? Jesus, takk for takk for gaven som du i vårt liv. Takk, far, for at du elsket verden så høyt at du ga din sønn. Takk for at raushet og generøsitet hos deg, Gud. Og så sier Paulus at dette en nåde som virker i oss. Og jeg ber, gode Hellige Ånd, la den rause nåden, den nåden som generøs, la det fylle mitt hjerte. La det fylle vårt hjerte. Hjelp oss også i dette. La også vår kirke fortsette å være en raus kirke på alle måter. På alle måter, alle ting, slik at vi vokser i tro, og vi vokser i fellesskap, og vi vokser i kjærlighet, også vil vi vokse i raushet og generøsitet. Vi takker deg for dette. I Jesu navn. Amen.